Drago braći i sestri, srećno vam pronalazite da pravim na pogavljenju.
Danas smo čitali Lukino evanđelje i Luka je, za razliku od drugih evanđelista, ima osjećaj da nam sve događaje iz života Hristovog, pa kasnije čak i iz dela apostola, da nam lepo smesti u kontekst istorijski i prostorni i vremenski. I tačno možemo na osnovu njegovog svjedočanstva kada je počeo Gospod da propoveda, odnosno kad se Jovan pojavio, kad se Gospod krstio, tačno možemo da znamo otprilike dan, ne otprilike, tačno godinu i dan kada je Gospod stradao na krstu. Ako uzmemo da je 3 godine propovedao, to je matematika neka komplikovana računica, da vas time negdje i neke paskalije, nije važno. I jako je dobro da nam je on dao konkretne ljude, konkretne imena. Evo i u simbolu vere kažemo i Pontija Pilata. Dakle, znamo tačno vrijeme kada je naš Gospod bio na zemlji, kada je vršio svoju misiju evanđelja. Prorok Isaija koristi jednu sliku koja je bila uobičajena za njegovo vrijeme. Dakle, 6. vek pre Krista. Za to vrijeme je bilo uobičajeno kad dolazi jedna visoka delegacija iz jednog carstva da posjeti neko drugo carstvo, onda bi pre njih dolazio neko ko bi spremio njihov put, preteče. Danas dolaze iz bezbednostnih razloga, pa ne znam, zavarivaju šahte i ne znam ja šta već radi. A nekada su radili slične stvari. Dakle, pripreme put, da nema neravnina, da nema nepreglednih dijelova na putu, da nema... I to je bilo uobičajena stvar. Dakle, kad dolazi car iz nekog visokog carstva, ovo carstvo mora da pripremi njegov put, a to pripreme njegov preteč. I Isaija, prorok, koristi tu sliku. I govori da će pre dolaska samoga Gospoda doći preteča koji će pripremiti njegov put. U stihirama koje smo juče čitali, na večernjoj službi, govori se da je priprema puta zapravo priprema naših srca. I vi ako pogledate šta je to što radi Sveti Jovan Krstitelj, vidite vrlo jasno da Sveti Jovan govori, juče smo čitali Marko u evanđelju, kaže se Jovan krštavaše i propovedaše krštenje pokajanja. Ako ne znate šta znači krštenje, kao što sam rekao jučer, nećete razumeti. Dakle, Jovan je krštavao u smislu pogružavaju vodu. Ali osim toga, on je propovedao očišćenje pokajanjem. Odnosno, krštenje pokajanjem. A šta je pokajanje, braće i sestre? Na grčkom jeziku predivna reč, metanoia. Metan je prefiks u nekim složenicama, znači promjena. Imate recimo u reči metamorfoza, promjena oblika. A metanoia je promjena, noia je um na grčkom jeziku. Metanoia je zapravo promjena uma, promjena načina na koji razmišljamo. Preumljenje je predivna reč. Mi kad govorimo o pokajanju, često mislimo na svetu tajnu ispovest. Ovo o čemu govori Sveti Jovan Krstitelj je mnogo dublja stvar. To je promjena smisla, cilja našeg života. Promjena našeg uma, dakle najdublja moguća promjena je promjena upravo ta. I Sveti Jovan Krstitelj, kada pogledate šta govori ljudima koji mu dolaze, vidite da on zapravo govori o promjeni života. I to je bilo, moram da kažem, baš onako proročki, revolucionarno za Stari Zavet. Većina naroda je mislio dovoljno da ispoštujemo obrede, da se očistimo s polja, da prinesemo žrtve pokajnice, žrtve zahvalnice i to je sve, to je sasvim u redu. A Jovan, kao i drugi proroci pred njega, kao i sam Gospod kasnije govori da promjena mora da bude duboka, mora da zahvati čovjeka iz korena i srca. Govorimo o unutrašnjem čovjeku. I zato on govori o promjeni uma. I još samo kratko, da vidite, kada pogledate ljudi koji mu dolaze, različiti ljudi, on kaže rodite plodove koji su dostojni pokajanja. Nemojte da dođemo u crkvu samo da se krstimo, ili u ono vrijeme na Jordan samo da se krstimo, jer eto, valja se i čuli smo da je dobro tako ili... To treba da bude izraz naše želje da promijenimo svoj život iznutra. I samo još jednu stvar, sve drugo vam je jasno, samo još jednu stvar da vam objasnim vezano je za carinike. Možda ste se zbunili više puta, čitali zašto se često kod najvećih grešnika u evanđelju pominju, ne znam, carinici. Pa se tamo čak kaže, čak će bludnice i carinici ući u carstvo Božje pre vas. Što baš carinici od toliko drugih ljudi? Šta su to carinici u to vreme radili? Stvar je bila, da objasnim, dakle nije reč o carini u smislu tranzita robe, nego je bilo reč o porezu koji se skupljao za car. I sam čovjek koji bi skupljao porez za cara, a bio bi jevrej, bi skupljao svoje četvrti porez za cara, čitava četvrt bi ga smatrao najvećim izdajnikom, saradnikom okupatora. Ali da stvar bude gora, narod je bio jako siromašan, znamo to iz istorijskih dokumenata. I onda oni ne bi mogli da plate carinu za tu godinu, pa bi carinik nudio, to je bila široko prihvaćena praksa kod jevreja. Carinik jevrejim bi ponudio svojim ljudima u četvrti da on u njihovo ime plati carinu, a oni da mu vraćaju na rate tokom godine i on bi im zaračunavao kamatu. I zato kaže Sveti Jovan, ne uzimajte više nego što vam je rečeno da treba da uzimate. Eto, samo toliko. Neka našem Gospodu slava i hvali, neka i nas prosveti duhom svojim svetim. Amen.